รีวิวเกมโอลิมปิกเกมโตเกียว2020เกมจากโอลิมปิกครั้งประวัติศาสตร์จุดเด่นเล่นง่ายเข้าใจง่ายใครก็เล่นได้มีกีฬาให้เลือกมากถึง18ชนิดจุดสังเกตเกมเพลย์ไม่มีความละเอียดเหมือนมินิเกมมีโหมดให้เล่นน้อยไปหน่อย 5.8 หนึ่งในการแข่งกีฬาของมวลมนุษยชาติอย่างโอลิมปิกเกมโตเกียว2020ครั้งที่ต้องถูกจารึกในประวัติศาสตร์เพราะมีการเลื่อนมา1ปีเต็มเพราะการระบาดของโควิด-19 ที่แม้ตอนนี้จะได้จัดแต่ก็ต้องควบคุมเข้มกันตลอดและเป็นเรื่องปกติที่จะมีสินค้าหลากหลายรูปแบบมาวางขายเพื่อตอบสนองความต้องการของแฟนกีฬาทั่วโลกและวิดีโอเกมก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องมีวางขายพร้อมกับการจัดการแข่งขันมาตลอดโดยคราวนี้ก็มีการผลิตและวางขายบนคอนโซลทุกรุ่นและบน PC ก็วางขายด้วยเช่นกันโดยเกมโอลิมปิกเกมโตเกียว2020ที่มีชะตากรรมแบบเดียวกันเพราะเกมเลื่อนการวางขายจากปี2020มาปี2021ในโซนอเมริกาและยุโรปส่วนในญี่ปุ่นวางขายตั้งแต่ปลายปี2019ไปแล้วแต่ด้วยการจัดโอลิมปิกที่กำลังจะเริ่มทำให้เกมมาเป็นกระแสอีกครั้งและเชื่อว่าหากใครกำลังสนใจหรือเก็บสะสมของที่ระลึกเกี่ยวกับโอลิมปิกเกมโตเกียว2020ก็ต้องสนใจแน่ไม่ว่ามันจะสนุกน่าเล่นหรือไม่โดยเกมเป็นผลงานของค่ายเซก้าถือว่าพอจะเชื่อมือได้บ้างกราฟิกไม่เน้นสมจริงแม้จะสร้างจากโอลิมปิกดูเหมือนว่าค่ายเซก้าผู้สร้างโอลิมปิกเกมโตเกียว2020จะติดใจในแนวทางเกมมาริโอแอนด์โซนิกแอดเดอร์โอลิมปิกเกมโตเกียว2020เพราะกราฟิกในเกมไม่ได้เน้นความสมจริงแม้จะจำลองมาจากการแข่งกีฬาของจริงก็ตามโดยอย่างแรกที่เราจะได้เห็นคือตัวละครที่ไม่ได้มีสัดส่วนที่เท่าตัวคนจริงๆแต่ก็ไม่ได้ถูกย่อเล็กแบบ SD เรียกว่าพบกันตรงกลางคล้ายกับตัวอวาตารของ Xboxส่วนความละเอียดก็อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรฉากถูกจำลองออกมาจากสนามแข่งจริงและมีการใส่คัตซีนงามๆมาให้เราชมกันด้วยส่วนเพลงประกอบและเสียงมีให้ตามมาตรฐานเกมกีฬาทั่วไปที่ไม่โดดเด่นมีการใส่เสียงพากย์เข้ามาบ้างในบางส่วนแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรเรียกว่าส่วนใหญ่ในโอลิมปิกเกมโตเกียว2020จะเน้นเสียงเชียร์ของผู้ชมมากกว่าโดยรวมงานภาพและเสียงประกอบก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรตามแนวทางของเกมกีฬาที่ไม่ได้เน้นความสมจริงมีกีฬาให้เลือกเล่นเยอะแต่มีโหมดน้อยสิ่งที่โดดเด่นของเกมเพลย์ของโอลิมปิกเกมโตเกียว2020คือจำนวนกีฬาที่ใส่มาให้เราเล่นมากถึง18เกมถือว่าเยอะพอสมควรโดยแบ่งออกเป็นประเภทกรีฑาทั้งวิ่ง100เมตรวิ่งข้ามรั้ววิ่งผลัด4x400เมตรกระโดดไกลคว้างค้อนส่วนว่ายน้ำมีทั้งแบบ100เมตรและ200เมตรนอกจากนี้กีฬายอดนิยมทั่วไปจะขนมาทั้งฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลยูโดมวยสากลวอลเลย์บอลชายหาดจักรยาน BMXเทนนิสปิงปองปีนเขารักบี้ฟุตบอลแต่นี้ก็ถือว่าพอจะคุ้มค่าราคาแผ่นแท้แล้วโดยเมื่อเริ่มเกมผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครได้เองโดยเลือกได้ตั้งแต่เพศรูปร่างหน้าตาแม้จะไม่ละเอียดมากส่วนข้อดีคือมีชาติให้เลือกมากมายและมีประเทศไทยมาให้เลือกด้วยโดยหลังจากเลือกปรับแต่งตัวละครได้ตามใจแล้วก็มีโหมดให้เล่นแบบเรียบง่ายที่เราจะลงสนามแข่งกีฬาได้ทั้งแบบคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ได้ถือว่ามีไม่มากแต่ก็มีมาให้ตามมาตรฐานของเกมกีฬาควรจะมีแต่บอกตรงๆว่ามีน้อยไปหน่อยรูปแบบการเล่นเข้าใจง่ายแต่ไม่ท้าทายแม้ว่าเกมจะจำลองการแข่งขันจริงและแปะชื่อโอลิมปิกไว้แต่การเล่นของกีฬาในโอลิมปิกเกมโตเกียว2020กลับไม่เน้นความสมจริงเลยตั้งแต่เริ่มเข้าสู่การแข่งขันผู้เล่นจะพบว่านักกีฬาชายแข่งร่วมกับนักกีฬาหญิงที่ปกติเราจะไม่ได้เห็นในสนามแน่ส่วนการบังคับก็เรียบง่ายมากๆเพราะใช้การกดปุ่มเพียงแค่ไม่กี่ปุ่มไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยเช่นการวิ่ง100เมตรก็แค่กดปุ่มรัวเท่านั้นแต่ก็เสริมการกดปุ่มเข้ากับจังหวะการเล่นอยู่บ้างเช่นการว่ายน้ำก็ต้องกดขยับแขนให้ตรงกับจังหวะหรือกระโดดข้ามรั้วที่ใช้แกนแอนะล็อกเพื่อกระโดดทำให้มันพอจะมีอะไรให้ทำมากกว่ากดปุ่มรัวแต่ในกีฬาที่ควรจะมีความซับซ้อนมากหน่อยแต่ในโอลิมปิกเกมฉบับเซก้ากลับลดทอนเอารายละเอียดออกไปหรือการบังคับก็เรียบง่ายเกินเช่นกีฬาฟุตบอลที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากเลี้ยงลูกย่างลูกแล้วเดินไปยิงประตูหรือเกมบาสเกตบอลที่เรียบจนน่าเบื่อไม่มีการกดปุ่มที่ควรจะซับซ้อนหรือบางเกมที่ต้องกดเข้าจังหวะเพื่อโจมตีแบบกีฬายูโดที่ดูง่ายและไม่ค่อยสนุกเท่าที่ควรเหมือนว่าผู้สร้างไปไม่สุดสักทางจะสมจริงก็ไม่เอาจะโอเวอร์หลุดโลกก็ไม่ยอมใส่เข้าไปให้มันแหวกแนวไปเลยก็ไม่ทำเกมมันเลยออกมาไม่สุดสักทางและไม่อาจเทียบกับเกมมาริโอแอนด์โซนิกโอลิมปิกผลงานของค่ายเซก้าเองได้เลยแม้แต่น้อยโดยรวมเหมือนมินิเกมมากกว่า ยังดีที่เกมมีระบบสะสมเก็บแต้มเพื่อปลดล็อกไอเทมใหม่ได้เช่นชุดใหม่ๆที่มีทั้งแบบสมจริงที่ใช้ในการแข่งขันได้จริงๆหรือโอเวอร์หลุดโลกแบบชุดจากเกมเซกาอย่างเม่นสายฟ้าโซนิกมีแม้กระทั่งชุดนักบินอวกาศก็มีมาให้เลือกโดยคะแนนที่ต้องเอามาแลกก็จะเก็บได้จากการเล่นในโหมดปกติของเกมและถือว่าเป็นของแถมที่ทำให้เราอยู่กับเกมได้ยาวนานยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามแม้จะบ่นไปเสียเยอะแต่เมื่อเล่นกับเพื่อนเกมจะสนุกขึ้นโดยเฉพาะการเล่นแบบเห็นหน้ากันแบบออฟไลน์แต่บอกตรงๆว่าถ้าอยากสนุกเฮฮาคลายเครียดจริงๆให้ไปหา Mario & Sonic at the Olympic Game Tokyo 2020จะดีกว่ามากแต่ติดว่าเกม Mario & Sonic ออกเฉพาะคอนโซลของ Nintendo เท่านั้นโดยรวมแล้วเกมโอลิมปิกเกมโตเกียว2020ยังคงเป็นเหมือนเป็นสินค้าที่ทำมาขายคู่กับการแข่งกีฬาโอลิมปิกเท่านั้นเพราะเหมือนว่าผู้สร้างไม่ได้ใส่ความแปลกใหม่หรือความสนุกของเกมกีฬาจริงๆที่ควรจะมีเข้าไปทำให้มันเป็นเหมือนกับเข็มกลัดเสื้อยืดหรือนาฬิกาที่ทำมาขายเป็นที่ระลึกก็เท่านั้นแต่ด้วยปริมาณของชนิดกีฬาที่ถือว่ามากพอตัวและถือว่าซื้อเก็บสะสมไว้ให้เข้าชุดหากคุณเก็บของจากการแข่งโอลิมปิกครั้งประวัติศาสตร์ซีเอลโซ 7.5 อินเกมรีวิววัน15มิถุนายน2021รีวิวเกมนินจาไกเด้นมาสเตอร์คอลเลกชันรวมฮิตตำนานเกมนินจาสุดโหดพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Cyber Shadow เกมนินจา 8 บิตที่รวมความสนุกในอดีตได้ลงตัวรีวิวเกม Balan Wonderworld เกมจากผู้สร้าง Sonic ที่หลงยุคไป20ปีรีวิวเกม R-Type Final 2ตะลุยอวกาศกับเกมยิงระดับตำนานที่ไม่ยอมจบรีวิวเกม Legend of Mana ตำนานแอคชั่น RPG กลับมาแบบรีมาสเตอร์กราฟิก